You're with SBS Radio.
Għalima ġurnati biex it-tnejn 8 ottubru joħorġu fuq strajk dwar lat dwar l-edukazzjoni kif propost li l-għalima jgħidu se jiġi jibdel il-warrant tagħhom. Il-Malta Union of Teachers, l-MUT, ordnat l-għalima fl-iskel tal-istat, tal-knisja u indipendenti, inkluż istituzzjonijiet post-sekondarji u anke terzjarju, biex ma jirrapportaw xaxxol. Il-kwistjoni kollha ddur fuq l-għadwa l-edukazzjoni kif propost li l-MUT tajt fost oħrajn li se jibdel il-warrants tal-għalima għal-warrants temporani. Il-warrants jiġu imġedda mill-Kunsill tal-għalima fuq il-bażi ta' żvilupp kontinwu professjonali u test ta' profiċenza. Il-Union qalet li azzjoni industrijali oħra se tkun ordnata wara l-strajk. Fil-Parlament, il-Ministru tal-Edukazzjoni Evaris Bartlu esprima ruħu li hu lest jirrikonsidra kull aspett tal-abbozz biex il-liġi tissaħħaħ u titjieb. Għalli il-Ministeru tiegħu huwa miftuħ għal kull proposta minn kull imkien. U ċaħat li il-warrants tal-għalliema preżenti se jiġu affettwati mill-liġi ġdida. Il-liġi ġdida huwa qal se tħares l-għalliema minn vjolenza jew abbuż li jiffaċċjaw waqt il-qadi ta' dmirijietom. U ċaħat ukoll dak li qed jingħad mill-għalliema. Prim Ministru Joseph Muscat qal li dawk li jmexxew il-gidba dwar e-grant għandhom jammettu li dak li qalu kien fals. Dan qalu fil-Parlament meta Dr. Muscat kien qed wieġeb mistoqsija mill-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia fuq jekk kienx ser issir stqarrija ministerjali dwar tarif li ħareġ riċentament illi l-Avukat Ġenerali bat kopja tħieħa dwar ir-rapport e-grant li l-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici. Il-Prim Ministru qal li l-ewwel dikjarazzjoni ministerjali għandha tkun dwar il-gidba kbira li l-kollegi ta' Dr. D'Elia qalu dwar Dr. Muscat. Qal li dawn ma kellhomx id-diċenza li jammettu li dak li qalu kien gidba. D'Elia għamel ukoll sensiela ta' mistoqsijiet supplementari jitlob tarif b'rabta mar-rapport tal-inkjesta e-grant li jingħata wkoll il-Ministru Bonnici u dwar il-fatt li Dr. Bonnici qal li kien fi dmiru li jassisti lill-Prim Ministru fuq affarijiet ta' importanza nazzjonali. Dr. Bonnici kien imsiefer u s-Segretarju Parlamentari Deo De Battista qal li l-mistoqsijiet għandhom isiru lill-Ministru meta jirritorna minn barra. Il-Membru Parlamentari Nazzjonalista Carol Aquilina għamel żewġ mistoqsijiet parlamentari dwar ir-rapport tal-inkjesta e-grant indirizzati lill-Prim Ministru. L-Speaker Angelo Farrugia qal li jibqa' mal-ruling li ta' iktar qabel li dawn iż-żewġ mistoqsijiet parlamentari minn dan id-deputat kienu inammissibbli. Dan għaliex dawn kienu jikkonċernaw kwistjoni li l-Prim Ministru ma kienx il-każ li jwieġeb lill-Parlament u li fil-każ Dr. Muscat kellu interess privat. L-Speaker refera għal l-Standing Orders tal-House of Commons li jispeċifikaw li huwa fl-ambitu tal-awtorità tal-Speaker li jiddeċidi jekk il-mistoqsijiet parlamentari kienux ammissibbli. L-Speaker qal li il-membri parlamentari l-ewwel għandhom ifittxu rimedju fuq mistoqsijiet parlamentari jew interpellanzi b'mod privat mill-Speaker. U mhux jgħajmu l-kwistjoni fuq point of order fil-Kamra kif Dr. Aquilina għamel fil-Parlament. L-Speaker Farrugia qal ukoll li ż-żewġ mistoqsijiet parlamentari li Dr. Aquilina għamel lill-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici kienu inammissibbli fatt li deputat nazzjonalista naqas milli jsemmi meta talab biex xinata ruling. Il-deputat nazzjonalista kien talab li l-Prim Ministru kien se jpoġġi r-rapport sħiħ u mhux ċensurat tar-rapport tal-inkjesta e-grant, kif ukoll jidentifika min kellu aċċess għar-rapport u l-irwoli rispettivi ta' dawn in-nies. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-pjan tal-gvern dwar it-trasport diġà ra numru bla preċedent ta' tfal tal-iskola qed jużaw it-trasport b'xejn. dan qed ikompli taffi traffiku u jifranka eluf ta' familji 100 euro fi spejjeż ta' fuels. Dawn il-familji qed jifrankaw il-flus anke qabel il-budget li se jitħabbar dan ix-xahar. Waqt attività politika barra One Studios il-Marsa, Dr. Muscat qal li xi darba Malta għandu ikollha trasport għal kulħadd b'xejn. Iżda biex isir dan teħtieġ infrastruttura li tiffaċilita dan għal li hemm bżonn u bidla fil-kultura fl-użu ta' trasport pubbliku. Din il-bidla isseħħ meta ikollok tfal tal-iskola jużaw basis tal-iskola u żgħażagħ jivvjaġġaw b'xejn fuq il-basis. Se jitranġaw madwar 120 triq fix-xhur li ġejjin tas-sena d-dieħla. Dan hu parti mill-weda tal-gvern li jonfoq 700 miljun euro biex jerġgħu jsiru t-toroq kollha tal-pajjiż. Dwar il-kwistjoni tal-konġestjoni, Dr. Muscat qabel is-snin ta' qabel marrax jew mal-konġestjoni ta' traffiku mal-ftuħ tal-iskejjel u sostna li ma kienx hemm xi traffic jams din id-darba. Saru sforzi me il-Ministero ta' Trasport, il-Segretarjat Parlamentari tal-Kunsilli Lokali u anke il-Ministero tal-Intern. Kien sodisfatt iżda importanti li dan il-progress jinżamm. Tkellem dwar iż-żieda fil-prezz fil-ħobs li żdied b'24 ċenteżmu dan as-sajf. Meta l-furnara ddeċidew dan biex ikopru iż-żieda fl-ispejjeż tal-pagi u fit-tqiegħ. Għalli waqt li ħafna issues jikkonċernaw lill-politiċi, sostna li hi xi ħaġa bħal din li verament taffettwa il-familji. Il-gvern ma jistax jindaħal fis-suq għalkemm jaf li spejjeż bħal dawn jaffettwaw il-budgets tal-familji tagħna. Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Alija wkoll itratta l-kwistjoni ta' trasport tat-tfal tal-iskola waqt intervista fuq Net FM u sostna li waqt li l-gvern ma kellu ebda strateġija f'posta, il-Prim Ministru Dr. Muscat kellu pjan f'moħħu u dan kien jinvolvi lilu li ħalli t-mexxija tal-Partit Laburista. Ikkritika li l-Prim Ministru li jidherxa li ma jimpurtax dwar il-futur tal-pajjiż u ikkritika li l-gvern kif qed tiġi mexxija s-sistema tat-trasport għall-istudenti. Din ma kienx ippjanata sew. Waqt li qal li l-Partit Nazzjonalista jaqbel mas-sistema, jidherxa li hemm bżonn iktar ippjanar aħjar u mhux aċċettabbli li anke jkun hemm 10 studenti li ma jkollhomx post fuq minibus. Qal li hemm ġenituri li kienu iħallsu għas-servizz u għadhom lest li jibqgħu jagħmlu dan, iżda ma jistax jiksbu sit għall-uliedhom. U b'dana kollu m'hemm ħadd interessat li jispjega din is-sitwazzjoni. Fuq l-użu tal-ġett privat mikri mill-Awtorità tal-Ippjanar biex tinġab fil-ħin membru tal-Bord tal-Ippjanar, għallaqa importanti li rat l-approvazzjoni tal-iżvilupp enormi tad-DB Group f'Pembroke. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li minkejja se jħed biex tittieħed azzjoni il-gvern baqa' m'għamel xejn. Waqt li nnota li l-Prim Ministru u l-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borg u rew xi forma ta' reazzjoni. Dr. D'Alija qal li minkejja li t-tnejn li huma jafu li ċ-ċermen eżekuttiv kien li għamel is-sejħa finali biex jitħallsu 1000 ta' euro għal ġett privat, ħadd minnhom it-tnejn ma ħax azzjoni. Saħa għal l-investigazzjoni mhux biss fuq dan il-każ, imma dwar l-istruttura tal-infiq tal-Awtorità tal-Ippjanar. Dwar ir-rapport tal-inkjesta E-Grant, wara li sar magħruf li l-Avukat Ġenerali għadda ir-rapport ukoll lill-Ministru Owen Bonnici fil-kapaċità tiegħu bħala avukat li għajn lill-Prim Ministru, Dr. D'Alija qal li dan mhux biss huwa ksur tal-kodiċi ta' etika tal-Prim Ministru, minħabba li l-ministri ma jistawx ikomplu bil-prattika privata meta jkunu fil-kabinet, iżda wkoll iqumu dubji fuq ir-regoli bażiċi tad-demokrazija. Dr. D'Alija qal li Joseph Muscat għandu l-avukati privati tiegħu. L-avukat ġenerali u issa insiru nafu li l-Ministru tal-Ġustizzja wkoll qed jagħtih pariri legali u staqsa għalfejn il-Prim Ministru għandu dawn il-ħafna avukati. Dr. D'Alija qal li l-aħbarijiet dwar ir-rapport dwar l-inkjesta E-Grant tkopri kollox li jmur kontra il-saltna tad-dritt, rule of law, ksu tal-etika u il-governanza tajba. U mbagħad ikollok l-Avukat Ġenerali sostni li dawn huma affarijiet frivoli.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.